إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبتي وتواكم يه Twalese abana ba Isirayiri mungeri yeewuunyisa bali mu kusinza ante era nga bagamba nti oye Katonda waabwe abayisizza mitawaana gyonna bulijjo gye balimu. Era tulabye nga nabbi wa Allah Harun alayhi assalatu wassalam ali ku bantu abo abafubako akola kyonna ekisoboka okubeera nga bata ensonga eyo nga nabo balemeddeko bagamba lan naburaha alayhi akifin hatta yarji'a ilayna Musa. Tetugenda kulekayo kusinza nte eno okutuusa nga Musa azze. Awo nno waliwo obujulizi bw'abantu ababuze nam obulaga kaida yaabwe nti efaanagana okuva emirembe gyonna egy'emabega. Basoka kola mulimo ne balyoka banoonya obujulizi. Naam. Basoka nanywezaawo mauledi nga alyoka anoonya obuki obujulizi bwayo. Kati olw'okuba batajja kubufuna ng'atandika okutakallafa okunyoola aya n'okuzira eguula asobole okubeera nga azituusa kufuuka obujulizi ku nsonga eyo. Ekikolo kwa ibada attawakufu. Tetukkirizibwa kusinza Allah na kintu kyonna okujjako nga tumaze okufuna dalili. Ente eno bwe yajja teyabagambako nti bannange nze Katonda wammwe bannange munsinze. Wadde okuba Nabbi Musa yabagambako ekintu ekyo nga tebakkirizibwa kubeera nga bakola ekintu kyonna n'akamu n'akeddagala okujja nga basoose kufuna dalili. Naye Nabbi Musa bo bali mu kusinza ate bagamba tulinda Nabbi Musa alyoka atugambe nti si kituufu. Alyoka atugaane tulyoke tulekeraawo. Asula nti mulina kusinza. Ye yabaleeseewaawo mumulinde abagambe nti abange ono ye Katonda obwedda gwe tukola tutya gwe tunoonya. N'olwekyo ate ekisinga okubeera ekyakamogo kwe kubeera nti nno omuntu atandiseewo omulimu n'abula obujulizi bwagwo. Ate najja akawangamula nti mwabagamba nti ogw'omulimu si gwa mu ddiini muleeta obujulizi nti ogw'omulimu si gwa mu ddiini. Kye baasabanga Haruna nam fe tulabanga gw'olina otugamba nti nedda leeta obujulizi fe tulaba eni nte n'ebirefaanako bwe bityo be balina okuleeta obujulizi ddala ne yagwa ndokola atya okubeera nga asinzibwa. Kakati twavuddeyo eyo nga Nabbi Harun alayhi salatu wassalam abasajja bamulemye baagala na kumutta kyava akwatamu abalimu obulungi n'abazza wabbali alhamdulillah n'akuuma obutebenkevu. Era twalabye nga Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yageze ila miqati rabbihi okubeera ng'asinkana w'ekitiibwa Allah subhanahu wataala gy'alina okumala ennaku 30 so saana kubanga ana Allah yazongerako bwongezi ng'ali eyo nalaga bwe yagamba nti faatimamnaha biashir wa atimamnaha biashir namwongerako mmeka 10 kyekiri eyo ewa Nabbi Musa alayhi assalatu wassalam. Bwe yatuuka ewe Nabbi Musa alayhi assalatu wassalam owekitiibwa Allah subhanahu wataala namuwa ekitabo attawrat. Ekitabo attawrat kino owekitiibwa Allah yakiwandiika ye kennyini nnyini n'omukono gwe ogw'ekitiibwa. Era nga kye kitabo kyokka Allah kye yawandiika n'omukono gwe nga Allah bwe yagamba mu Qur'an ti wakatabna lahu fil alwahi. Allah n'amuwandiikira ku mbaawo ezo malayika ze zaaleetera Nabbi Musa alayhi assalaatu wassalam. Era nga kye kimu ku ebyo ebyeyawulidde ekitabo Tawrat nti Allah yakiwandika no mukono gwe chagira mu hadithi mpitirivu muzimu kwezo memuli hadithi emmanyifu ya nabbi Musa alayhi salatu wassalam buya sisingana nabbi Adam alayhi salatu wassalam muguru ne bawayam nga nabbi Musa mugamba nti wakole ensobi ne tubera nga tuva muki nga tuva mujjana nabbi Adam alayhi salatu wassalam na mugamba nti no onenya ki ku kintu OHT wa Allah subhanahu wa ta'ala kiyagera nga kirina okubaawo yaani Allah yali yakigera nga kijja kubaawo OHT wanolwa masala makulu nyomu akida masala gano geegaliwa bagaita al-ihtijaj bil-qadari ala al-ma'asi omuntu okubeeranga yese embesa okugera kwa Allah kuzambirie lwaki huyambala bwotyo ndi bwato Allah buyangerera lwaki ogira bwotyo bwato Allah buyangerera nam chikirizibwe ekyo la kikyamu nnyo kinyiza Allah subhanahu wa ta'ala eyo kola yabashiriko law sha Allah ma ashrakna singa Allah yali ayagatwali badde bashiriko tetwali badde bashiriko so tubagamba Allah batulaga mu Qur'an aha kati wano Adam alayhi salatu wassalam agamba Musa to nnyote ku kintu Allah kiyagera tugatalike ebintu bino
Adam
tukigatta tutya ku kino tubikwasaganya tutya anaizo bitugatira naam sekara fana
Adam
naam
alayhi salam kitugana kicho ni kitali chabawo
aha
ate kino kitugana
naam
kukwela nje kintu
kigenda maso
aha
jazakallahu khairan tuiga wonti ya juzu al ihtijaj bil qadari baada tauba omuntu akirizibwa okwesembesa okugera kwa Allah nga amazo okwenenya ensonga tulifenna kakati singo musajja yaliko omubbi nabako ekintu mathalan ndi yakola obubbi ne bajje waka ne basawo olusuku kubanga mutabani wagundi yabbye musajja namala naterera nabivaako ne yenenya nalongosa eddiini kakati singo omuntu amusingana mganti so wedi batu sayiro lusuku wano olwobubbibwa nam so wedi akirizibwa okukola ihtijaji bil qadari oluvanyuma lwokuba nti yenenya nafuka omusajja omulongoofu kitegeesa bulungi tyekyo Allah yakigera nga wekito kijja okuba kwali kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ninenya ku nsonga eyo naye ng'omuntu ogenda mu maaso n'okubba tokkirizwa kwesembesa kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kitegereka se kakati owekitibwa Adam alayhi salatu wassalam nga nabi yawunzika hadithi nga agamba nti fahajja Adamu Musa nabi Adamu na wangula nabi Musa bigambo biwanvuko nena byagati fahajja Adamu Musa nabi Adamu na wangula makuru hujja ya Adamu yali nzito kusinga ya nabi yani Musa alayhi salatu wassalam kyenja kadem ti nabi Adam yamugamba ati ya Musa anta alladhi khatta Allahu laka tawrata biyadi wange gwe Musa siye gwe Allah gwe yawandikira tawrati no mukono gwe tulamiza ye kitabo kino enkizo kitabo kino tawrati Allah jawa nabi Musa alayhi assalatu wassalam hadithe ene sigana msoni ya Imam Abi Daud ne Ibn Majah je tulabye kakati Allah yawandikira nabi Musa tawrati eno kumbawo ziyamukwasa yezimu kwasa nga asobola bulungi zisitula natambula nazo nenga zikubyeko amateeka gonna bana ba Isirayiri gibagenda okwetaaga mulamu bwabwe yagamba Allah tu wakatabna lahu fil arwahi wakatabna lahu fil alwahi Allah namuwandikira kumbawo ezo min kulli shay'in maw'idha buli kintu kyonna yakimuwandikirako maw'idha omuli okubuulirira kubuulira kutegerekeka bannange 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 naam watafsila li kulli shay'in zi ahkam innamura umuntu bakora bwati kino kiri bwekiti kino kiri halal kino kiri haram kino kiri makuru kino kiri sunna kino kiri okitajad mungeri fana ko bwetu wahuda atenga bulunga mulina nakola atya anabera abugobella naga fakhudhuha biquwa owange gwe Musa kwate kitabo kino Taurati na amani chekwate ko chinyweze ngabu ya gamba nabi Yahya ya Yahya khudhi alkitaba biquwa yani chikwate chera muzeko yani bikira mu mateka gacho obere ali mukakensa omuzito mu mateka gano fakhudhuha biquwa wa'mur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha ugambe abantu bo babiringa bagoberera buli bulungi obuli mu kitabo kino ekyake ekya Taurat bwacho namukwasa ekitabo kino oluvannyuma lw'okubeera nti yayogera naye ebbanga eryo lyonna lyali ennaku 30 n'amala n'amwongerako n'ennaku 10 nekibeera mu ebyo nabbi Musa Allah byamusitula ku bannabbi bonna abasigadde abataafuna kyengera kifaanaganako bwe kityo kakati nabbi Musa ayagala okuvaayo amaliriza byonna mishoni ewedde naye aina kiyasigala ayagala era okutuukako buli kirungi akifunye ayogeddeko ne Allah tayogera ngo na nabbi enamwonjogera efaanaganako bwetyo era yasigala alina kyayagala okwongera okukolaki okutuukako Allah agamba nti walamma jaa Musa limiqatina nabbi Musa bwe yajja mu miqati kifo Allah kyamugamba okubeera nga ajjamu wakallamahu rabbuhu Allah we naayogera naye qala rabbi bibyaggwa byonna ebikyavaawo nga nti omulezi wange arini anzur ilaiki nakano kampe nkusabukkirize nkulabeko nkusabukkirize nkole ntya nkulabeko arini anzur ilaiki qala lan tarani Allah namugamba nti tekisoboka tosobola kundaba wano bannabida abanafa okulaba Allah ti Allah talabwa era nga bagamba ni yawmal qiyama bakiza tubagenda kulaba Allah subhanahu wa ta'ala besembesa ayeno Allah gad lan tarani ntimbako senyukuta ya lan yetegeza tino mumaso tekisobola kubeera yote tolindaba tekisoboka bagamba nolecho mutali tasobola kulaba Allah subhanahu wa ta'ala ne bawakanya amateeka agali kiriyo bulungi agali mu Qur'ani agatulaga nti omukagenda kulaba Allah subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira ibinyo bakiza mukisere ekyo nga byakaya kana nga biraba bitunulidde omutonzi wabyo Allah subhanahu wa ta'ala hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam yagamat innakum lan taraw ilamu annakum lan taraw rabbakum fi dunya mumanyente musawote muliraba mulezi wa Allah subhanahu kuchi obulambono obwensi nekitegeza tinno okwo okulaba ketasa okulaba Allah subhanahu wa ta'ala kulaba kwachi kwa kudunia ama kwa akhira abantu bagenda kulaba ani Allah subhanahu wa ta'ala obujulizi obulikiria bal obuli mutawatir musunna obwaso kokubira obunye musunna zomba kama Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kakati nabbi Musa asaba Allah amugamba mukama wake nkusaba na kino okinyongere ku bulungi obungi bwompadde kiriza nkulabeko Allah mgalan tarani tekisoboka walakin inzur ila aljabal wabula amaaso golekeza olusozi luli Suratur lwaki Suratur kubanga luno lwavaawo luno lwakola lutya lwavaawo kyekyalutuukako yamugamba tunulira ku lusozi luli فإن استقر مكانه فسوف تراني بوبانغا دالا دالا ولسوزو لسوبروكو سيغاراو مانيا ناو سوبروكو ندار فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما تجلى الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام آرنا آمجيجي من نور غبيا غامبا Ombaka alayhi salatu wasalam hijabuhu min nur arirejiji eita soboze sakubera ange bitonde bituka ku Allah subhanahu wa ta'ala ejejiji liyabi kura koka tono nyo Allah tabaraka wa ta'ala ngaliri khasa ngaliri tebe demuru sozo uroro ka liba kutebe la mu dunia yu na ya lisanyeo na ye liya tebe la Allah ya yagala lusozo uroro karuka kubayi na chagala kusumisa nabi Musa alayhi salatu wa salam ili jiji Allah ili mubika kubitonde vye liyabi kura koka tono kurusozo uroro ka fa ini sakarra makano beluna sigalao fasau fatarani nao soboro kuunda gade gwe uli munafu nnyo ku lusozi gwe maso goli nyama gwo lusozi olulukolebwa agayinja agagulumivu lolu na soboro kubeerawo falamma tajalla liljabal ja'alahu dakka olusozi wonna lufuke nfufu neruse lufuko omusete neruvao Musa ngalutunulide bwati wa kharra Musa sa'iqa Musa nagwa nazirika kitegereka olwembeere yo yakola atya falamma afaqa Musa bo yadde nguru qala subhanak yani byembadde sabambi sabya butamanya oli waguru nnyo okubera nti osabwe ekintu kifanako bwe kiti qala subhanak inni tubtu ilaika wa inni aye gambeti abibitiwa wa ana awwalul muslimin bishto bichiri awwalul mu'minin era ya Allah nze nkurembeddemo abakiriza bonna mukubeeranga nzikiriza byonna bino byongangi bwacho Allah chava mukola ngati ya Musa wange gwe Musa inni stafaituka ala nnasi bikalami wa birisalati kusitudde ku bantu bonna abo mulembo ogo bango baka Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa waguluku Musa alayhi salatu wassalam bal Ibrahim qabla Musa before Musa wa waguluku nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne kumulembe gwa nabbi Musa ne mirembe jonne ejili yawe ejidirira nabbi Musa alayhi salatu wassalam ye wa waguru ko bantu abonna bi risalati roba ka bwenkwadde wa bi kalami nolukwati njogedde nawe bwatu nabbi Musa nabiranga afuna amateeka ako checha dilla ayibitiwa Nabi Musa agenda kuvayo ayolekere eri abantu be yalese ne Haruna nenga tanna genda Allah yambuze kibuzo namga tu wama ajalaka an qaumika ya Musa uwange gwe Musa ate obwangu bwakozesezo okubeera ngojja abantu bono balikayo kiki wabaddofaki kala hum ulai ala athari nabalese elabali mikono mitufu wa ajiltu ilaika rabbi litarudha ninyangu wankusinka no wechitibu Allah usobolo kunsima tuigamu obukuru bokola asai fi marudhati Allah subhanahu wa ta'ala yani okubeera nti omuntu wa apapa okutuuka Allah wakola ki aya Allah yagala tulabe mwaka miro jali kitegerekeka yesonga lwachi omusajja akera ku masjidi na wazoru vanyuma mwenange swate na imi lirao uliasose aba wawaguru kusonge yu masoga Allah kugwa zoru vanyuma wade mwenye solamu zisinganye mbujufu wache uli okugendo okukera abali na chayo geza ululimi wembe ranga rugamba wa ajiltu ilaika rabbi litaruba mkama wange nkedi usaburo korotia ukunsima chitegere keka kakati Chavamu gamat fa inna kadifatanna qawmaka min ba'diki. Ochari wano tiye. Abantu mbalibi wali seyono janga osahirira. Kadifatanna mbagezi zani ichi gezo. Wa adallahumu samiri. Wabale seba kiriza. Samiri ya babuzi zadda. Allah kan faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa Nabbi Musa nalyo kakomawo atambula kilomita azimekanno nkaga akomawo eri abantu be ghadbana ngajuddo obusungu bannange ani oyo samiri ayagala mulabe ko nam asifa yennanga juddo obunyika avuno bwenyamivu Allah yamanyi ekubo yaliita ekubo yaliita mwatya ngo omuntu bobera no mutawana ogendo okwesingananga otuse kwe gamba nuga sate ginageji na isemu katogo kawali kumbiraji ya kwa zaatia batu nabi Musa kuyajia mula wa mutia chitibwa singa atosomera ku ayati zino kwa katuagara kudaye wa samiri nabi Musa tumulama mkuba jandu mumulaba Allah ya buge gadubana munyivu wanono munange tuyigawo ila tugenda kuongero kuyigawo nti Allah ya gala labo mukirizanga munyivu kasta e saruza Allah zibiranga zibukidwa Aisha ya gamba mantakama nabiyu sallallahu alayhi wa sallama linafsihi qat nabiteyesa suri za kukumu ntuye naru kumu kusaye ngayi hatta idha ntuhika hurumatullah wakujia kubu ya raba angangi saru za Allah zibu kidwa au ngulio kurabu kusungu mbaka Muhammad sallallahu ama ye arabi ya mkulatia ya musanga mkubu nga atambra nga niba sahaba na mkwatengo ye fajadhaba hu na musika na azimio miuramu mburago ubunani bumiuka mburago amgati ya Muhammad murni bima illa njagala kumali ya Allah laisa bimalik ismi laisa bimalik sagala maliyo njagala kumali ya Allah basu haba ni wele zibavu wako nagama mumureke na binamu mwenye za mufesi ye nga ye tiyakona angatia na ye buke nsaro zani za Allah subhanahu wa ta'ala kakati Allah chawa ukurabu umudu nga ita musabu nga mulimu imbutu baku binguma insasi zito kota bali mkwa ula barongo bali mkwa ula na ita onga alinga nga ita kubasajia bali mkusomea sarna alinga ita kubasajia bali mkumuraja kwa Qurani Allah ya gara ichintuwe chikufumite nipubia tunachoba koze ya gara kuri ya umutima gugoche chobwe chibuda kasogwamu obulumi ku nsonga za Allah ngomanya nti emmo zikidde obona atero korotya okuzikira era obulamu gye bukoma okubeeramu obuzuku obumbi ebikunyiza biba bingi bodo bano baba kunyiza okunyiga oku kulimu empeera mpitirivu kubanga okunyiga oku kuba bulumi bwofunye Allah bwakusasula mochi empeera kitegereka kitibwa sebo abaddu bonna balinze gwe olabi otya singa otusome de ngotani kila wanoe njini njini wama ajala kan kaumika ya Musa tayyib kakati habibi tiwa tuchagenda mumaso ne ombaka wa Allah nabi Musa alayhi assalatu wassalam tumulaba alimu kubo agenda okusinkana babani Israel nenga Allah amazo mutegeeza kukibaddewo nti Samiri amazo kubeeranga ababuza mukubeeranga abuziza abantu bano nabbi Musa yajja kipayo payo omuganda bwakolacha bwakiita kipayo payo ajja bunnambiro asobole oboli yao kubako chatakiriza kumbera buyatuka mbantu bano agenda okulaba nga chenyini nyini Allah subhanahu wa ta'ala chamugambye era ddala bwe kityo bwe kiri choba wetegereza wan nti nabbi Musa alayhi salatu wassalam wadde yali afunye gulire eddene bwe kityo eranga limu kubye nchukwe ya amanyi nga nubu sungu buunji nga Allah watu gambi gadubana asifa na iya sobora okusigaranga wanide ulunyo Taurat na jireta na jitusa mubabani Israel eranga mkujireta mkubu ya ita inza kujisura songe guli edene iranga tabusa busambulende bwalyo kubanga ya mugambi yani ya Allah subhanahu wa ta'ala na ye buyatuka na alaba kona amasoge alqal alwaha ye labira kino chakutte kitabo kitukuvu mbawo ntukuvu bali zavudde muguru bali ebiwandikidwako Allah subhanahu wa ta'ala yenyini yabikozatya yabiwandiseko wabula alqal alwah yasula wali ngo omuntu obadde ova mu kutyaba enku ugenda okutuuka genda okulaba nga ennyumba ekutta omuliro nam osoba busuuzi wali notuuka okutaakiriza ki ennyumba wano nabbi yagambye nti laisa alkhabar kalmuayana awulidde obuwulizi tafaanana ng'alabyeko tolaba ne mukufiirwa bakugamba nti gundi afudde gamawulire gamaanyi naye abantu basigala awo basima entaana banywa obuugi bakola batya bakola batya maitu webagireeta babanga obwedda abalimbisa naye nga tebanalimbisaako si bwe kiri n'abadde aseka n'abadde akola ate bwenogenda okulabanga abasinga obunywevu yasigaza ebiyengeye bamubamu abasajja bbonga ngezigaye tolifunako okujjako ku mupiira nga bamugobye kasamuwangula mupiira lwolaba ku ziga wakalulu nga bamugobye nga lwolaba naye nga bino ebisigadde naye nga wera okulaba nga naye akyuseeko nga naye akyuseeko akobuntu nga kazze kakati nabbi Musa alaihi salatu wassalamu olwatuuka bwati n'alaba n'amaaso g'ekigambo ekinini ng'abasajja haqiqatan bali ku nte bagisinza alqal alwah yakasuka wali embaawo ziri ziyali alina kati kitiibwa mpola mpola tutambule n'ekyafayo kino tukimalayo biidhinillahi taala alqal alwaha naam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أعجلك عن قومك يا موسى
بين ما سبق وما زود
قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب ترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
kakati wano nabbi Musa atuuse wali emabega sivuunuddeewo kubanga twamazeewo biidhinillah naye bwe yatuuka n'alabako n'amaaso ge tugenda kukiraba mu aya endala ndooza muganda waffe Muhammadi yagenda okutusomerawo biidhinillahi taala naye wano mu siyaaki gye tuliko mu swalati taaha eza araf tujja kumulabanga asuula embaawo naye wano mu taaha wetuli olwabatuukako bwati yababuuza ekibuuzo nti ya qaumi abantu bange alam yaidukum rabbukum wa'adan hasana omutonzi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala teyabalaganyisa endagaano y'amazima mwerabidde ebisuubizo Allah byeyabalaganyisa teyabalaganyisa okubafuula bamuluuka waja'alakum muluuka waataakum ma lam yuti ahada min alalamin tiyabalaganyisa tamukini okubatebengeza Musa oluvannyuma lwa okuviirwa Firaun tiyabalaganyisa okubateekamu bannabbi tiyabalaganyisa yani ebintu ebyenjawulo owekitiibwa Allah subhanahu wataala byeyalaganyisa abantu bano tiyabalaganyisa obatuusa ku Baitul Maqdis mubeere mu nsi yammwe gye mugenda okubeeramu ebyo byonna tiyabibalaganyisa tuli fenna alam yaidukum rabbukum wa'adan hasana alinga ngaabagamba nti kugamba endagaano ya Allah bitu Allah byabalaganyisa mubadde mulaba nti musobola okubituukako nga muyita mu kkubo nga mukutte kkubo erifaanaganako bweriti kino kye kibasingidde biri Allah byabalaganyisa bye mwali badde muli bize n'okwegomba mubituukeko ate ne musalawo okukola ebintu ebisobola n'okubalemesa okutuuka ku ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala kyababagati afataala alaikum alahad kana akaseera kokka ke twakava wali mu nnyanja tetuna senvula kiwanvu akaseera kabuwanvu yeeko nnyo mulabe bya Allah biri wala nnyo am oba aradtum an yahilla alaikum ghadabu min rabbikum fa akhlaftum mawaidi bamufasiruna banji baga nti amweri wali bal bal aradtum ay yahilla alaykum ghadabun min rabbikum tewali kirala mwe babu yabu ya mwe okujjako mwagadde obusungu bwa Allah obakiko fa akhlaftum mawidi kugamba kukitabe echo chi echizo bako sejibe fara ko bwe kiti mungoberera tewali kirala okujjako enyonta ya mwe yakukako kubibonerezo bya Allah ibakeko mubiroze ko mubiwulire tewali kirala bal aradtum ay yahilla alaykum ghadabun min rabbikum yani makuruga am aradtum yani bal aradtum ay yahilla alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi bataliko kwewo zako naam
ngirudi wakwana qalu ma akhlafna maw'idaka bimalikina walakinna humilna awzaran min zina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqaghafnaha fakadhalika alqas samiri
bamugamba antima akhlafna maw'idaka bimalikina sewa mukama wafe tolooza anti twagadde kwa ukana kuunda gano yoche ya gali ili aa hee naobe uzako uje neuzake ya chivu ya uya walakina humilna auzara minzinati alkawm minzinati alkawm na ye twagenzo kwezu uranga tulinevi bamba pe twajja tweti se ebyaba antubali tweti kebyobu gagabu ya uwe vyo kwe unda vyabu kaya tuwae tulibu wane tufune ndo uza ntuleka tulimbuje wakubira tulinevi ntubi fakadhafunaha netusalofe natubie jeko fakadhalika alkasamiri sami wala binga tubita dawa biko zentumo naleta nabisura ko ichintu chechiria urubatulidu uriagira genda maso
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار
كاكاتيبو يقوليكو كوي كوبالي تيرا كوي كوفامبو يقوليكو كوي كوفامو انيانا انا جسد نغانا يقو جلابا نيانا ينين يفدمو بين فيبيو جينا ماس
فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي
كما فابي غامبا وكتي واوي بنا بكافو نبا غامبا وكتي واوي انت اونونو يي كاتوندا وا موسى إلهي كاتوندا واوي يعني بجوم ينويزا يفيرا أفيرا مني تو يي كاتوندا وي وابولا موسى ايو جياجيزي ali mukya achano nya katonda akoze echi amubuze yamwerabidde mubufunze ye katana asalau atwere etere wano ne Musa wana jira wano ajja musingana tayali gakola atya
muzinga
wale wano gena maso
afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a
kati Allah lagobu yabu okutegera kwawe iranga wantu jofa idankuru nyomo nzikiriza yeriwa ntiteri yoso teri yowosanga mushiriku okujja ko sababu yobushiriku bwe kubeeranga istakhaffa billah yawewura Allah tiyafuna kipimo cha Allah kitufu wama qadarullaha haqqa qadri tebategeera Allah mutufu bwako mutegeera lwaki omuntu alekawo Allah hanti mbukubanga baulide nchi omwana yazali dua nga mutayirire inna lillahi na ilaihi rajiun omwana okuzali wanga mutayirire chenka nyenka nyino kutambuza enjuba n'omwezi n'emunyenye n'enkuba etonya n'okumeze ebigundi byonna byonna ebyo lwaki kano kagulumidde mubwongowe kubanga Allah muweufu mubwongowe yesonga lwaki kano kasobola okwenkanyankanya okuleeta omwana ono okubeera nti ali ku kipimo kimu ne Allah nagati Allah sigadde mwagala neno ono omwana mulaba tumusabeni kisa tumulabe mumulabe mmwe n'atandika okusaba omwana byayina okusaba Allah atambuze enjuba kiri bulungi ebyembere yabashiriko kakati Allah abachalenjinga wano afala yarawuna kweri abantu bano bali tebaraba ntino eno ijil la yarjiu ilayhim qawla nebwe bogera nayo tebano kula baula bagaman fadlan min ayyabtadi alahum alkalam livu aroni yonye nyinyi okuba ko cheyogera ko jebali cheyogera ko jebali kuba ya allo gade bwe yati miti yali tebano kula bali awo beyogeza ona yogera bino ona wanu zona akola eliyo awe batunule otumuzwe bali temola maso tenye nyamuchira tekola chindu chonna bali tebaraba kaga echa ijili okubera nti evudde muzabu gwe basuddawo che chiji wadogo akatonda kitegere kisoboloje kwega makatonda bamwadde ntadi kwanga ava na muzabu
gubabye naye
abadde wa mazambi yali badde zabu wa buline boge nyinge bali mkwera mulako no zabu kwa mazambi twamubye bubbi kwegamba combination ya zabu na mfufu ye katonda na tebala banti no eno gundi ajili yali tebano kula baula bagamba ndi Allah chategeza ndi va kucho kubano bwe banga tosa kubano kutegeza yali tesobola kuba kubyeyogera nabo ibtida albagati abange abange chino obakiri kubanga fitina Allah ji yabawa fitina ngerina najirekawo ebimala abantu okutegeera abali mu kubulungi tayiza kubanga ono ye Allah ejawo nkakanyavu tenyenya tekola chindu chonna nsoro kati singa bali tla muntu yabali tela ante bulijo abanji balia singa bali tla muntu nkende vukunteza bulijo ezogera ezidde eno ezeyagala ezikola yeliya singa badde yogera singa kwegambe badde esokole bisinga kawo chikula gobwe ufu bwo mushiriku nja badde atambula arabe jinja lilingange liko face yo muntu tola bajiri kati no liso nali no liso tola bati no nyendo ki jino mimwa ki kati olu tulesewo omuntu omulamba atambula akola alya akola nebwabera mulalu kakati wembali wako siize jinja wachi siize omuntu omulalu okata kitegere kaso wachi siize nakasirwa yike endusu ani ali awula omuntu ngakasirwa yike endusu ne jinja mbulike kifana kiringe ekyo omutwe che kire olu okusinza ngibanga okosa bulungi otugeza otono otulya dodo kubanga araba ayogera nayo kuogera byayogedde n'ebifana muntu kikumalira ddala nti kikumalira nti muntu mulamu siwe kiri naye bano abashiri ku munsi yonna obulamu bwabwe butebufaanana ti nakayima lwaki wasinza nakayima mbwati alika amabeere mbu muti gulinga ngaogulika amabeere yensonga lwaki nabanyumizaa ku musajja bamuleta ku mawulire abantu bonna bafamiri bakuŋŋaanye baagala kusamira kiki wabukedda mutunuliza mbwati akutta omuggaga tekijja kuba mu maka ga kitange ate kiki tolaba omuti guno banga baali bowanuuza nti omuti gukulidde mu myezi ena okubali badde gukuze nekutweka mu myezi ena kati wabukedda amubuuza ekibuuzo osaba Allah omusajja ogwo aba akyali mulamu amwenkomerera ennungi bw'aba yafa asaba Allah amuyingize ejjana musobe byamusobako yamubuuza ekibuuzo kati gwe tolaba kye bagamba nti omuti guno gukulidde mu myezi ena nagamba ti kikwatako kize kyemmanyi Allah talina yayina okusi ekitali Allah tebakisinza kikwatako kiri kukulidde myezi ena kwegamba emyezi ujja gukulyamu emeka si myaka ebiri nze naawe ffe tukukuliza myaka ebiri ffe twagupimire obudde bwokukula agukuliza myaka ebiri asazeo okukuliza emyaka ena tumugaana mu myezi ena bwasalawo ogukulyemu ennaku bbiri nga tumugaana olwo nga tumulekawo nga tusinze omuti guno ne obwongo bw'omushiriku daiman bubeera bwa wansi tebwagulumiza Allah bwe butagulumiza Allah buli kantu konna akava ku mbeera eya bulijjo kamumalira kyabadde ali awo agenza okulaba ekisasa ate kirimu egundi emuti gwegundi gulimu enjoki nyingi katikucoka zeresezokawo ekyo kyokka kimumalira okkaako naagira mu jahannama wansi n'abeera ng'avuyeeyo n'abannanfuusi n'olwekyo Allah yababuuza ekibuuzo nti mwetemulaba nti yali tebaanukula wala yamundiku lakum dharran wala nafa musigadde kutuzitwange twemunywa bemujawe musinza bemusigala kusalwa bemulya bemujawe musinzente bemusigala kuman bemujawe musinzente ngamamo bwe yasekirize yange bemujawe musinzente muga wala yamliku lakum darran wala naf'a esigaddawo tinake bagasa nimulekawo Allah nimukura mucha gena maso wala kad qala lahum haunu
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري
الله يجيرز النبي هارون عليه الصلاة والسلام nti omulimu nabbi Musa gwe yamulekera okukola yagukola era yagutuukiriza walakad qaala lahum haarunu nabbi yakola ekirwajibu kuye n'abagamba nti ya qawumi abange innama futintum bihi eno manye nti fitina wa inna rabbakum arrahman omulezi wamuye Allah si nte mukwata mutya Allah ne mwenkanye nte kiki ekibaleetedde ekyo tuwali binene bisinga nte temulaba okutambula kwenjuba eyo ng'egenda neyekomawo neegenda si nene okusinga ente bobo liwako sizo sinza tobo sinza jubeyo wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni mungoberere wa ati'u amri era temberanga munja ukanako kakati obudde ndabo gweddeyo ekyafayo kino ekyasaniri kikyagenda mu maaso biidhin maula jalla wala au nyine nyine wetugenda okutandikira wafaqa allahu aljami'a lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.